Клопат аб стварэнні як творы міласэрнасці стаў тэмай сустрэчы ў амерыканскім універсітэце Віланова ў Філадельфіі, дзе сваімі думкамі пра ўзаемасувязь паміж аховай прыроды і міласэрнасцю падзяліўся кардынал Пітэр Тарксон. Зыходным пунктам выступлення старшыні папскай рады юстыцыі Эд Пакс перад студэнтамі і выкладчыкамі стаў фрагмент энцыклікі Лаўдато Сі, у якім папа Францішак адзначае, што чалавечае жыццё заснавана на трох відах адносін з Богам, бліжнім і зямлёй. Цяперашні крызіс, які мы назіраем, звязаны з тым, што чалавек занадта шмат эксплуатуе і недастаткова абараняе навакольнае асяроддзе, што пагражае жудаснымі наступствамі для бедных і для ўсёй планеты. У кантэксце юбілейнага года міласэрнасці, які працягваецца ў касцёле, кардынал Тарксон адзначыў, што ініцыятывы па абароне навакольнага асяроддзя павінна натхняцца стаўленнем евангельскага добрага пастыра, які клапоціцца пра сваіх авечак. У сваёй энцыкліцы святы Отец пытаецца, які свет мы хочам перадаць тым, хто будзе пасля нас падрастаючым дзецям. Гэта памяць аб самых слабых заахвоціла папу назваць клопата аб нашым агульным доме восьмым учынкам міласэрнасці. Такім чынам хрысціянін, што ўдзельнічае ў абароне навакольнага асяроддзя, уключаецца ў вялікую справу міласэрнасці самога Створцы, звярнуў увагу ватыканскі кардынал.